Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, apa kabar nih? Di hari ini kita bertemu kembali ya, dan memasuki akhir pekan ini, saya Gus Antika, ditemani rekan saya, Bung Marno, akan bersama Anda kembali di satu jam ke depan. Dan saya sudah siapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, keunikan budaya Nusantara, dan informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baik, mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG demi menjamin keamanan pangan dan pemenuhan gizi yang layak bagi anak-anak. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lanjutan Kementerian Kesehatan Jakarta Kamis 2 Oktober 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa MBG merupakan hak dasar warga negara untuk memperoleh gizi yang layak guna mencetak generasi unggul di masa depan. Ia mengakui bahwa pelaksanaan program menghadapi tantangan besar karena cakupannya yang luas, namun memastikan pemerintah bertekad memperkuat tata kelolanya.
Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola, MBG secara menyeluruh.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan terkait kewajiban sertifikasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sertifikasi tersebut meliputi sertifikat laik, higienis dan sanitasi, hazard analysis and certificate control, dan sertifikat halal.
Nah, ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Jadi Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi. Ini proses standarisasi awal, minimalnya seperti apa. Kita juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing penerbit sertifikasi agar prosesnya itu bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang izin yang mahal-mahal.
Dari sisi pengawasan, Budi mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional akan melakukan monitoring harian internal, sedangkan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pengawasan eksternal mingguan. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pemantauan gizi anak melalui pengukuran tinggi dan berat badan secara berkala sekaligus melakukan survei gizi nasional setiap tahun. Jika terjadi kasus keracunan atau kejadian luar biasa, pemerintah daerah wajib mengaktifkan gugus tugas cepat yang melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah, sekolah, dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kebudayaan Indonesia mengumumkan kepulangan puluhan ribu koleksi fosil manusia purba milik ilmuwan Belanda Eugene Duboy dari Belanda ke Indonesia. Repatriasi ini termasuk tulang belulang fosil Homo erectus yang dikenal sebagai Java Man. Dalam sebuah taklimat media di Jakarta pada Kamis 2 Oktober, Menteri Kebudayaan Indonesia Fadli John mengapresiasi langkah pemerintah Belanda yang menurutnya bijaksana, berkeadilan, dan menghormati semangat zaman baru. Ia juga mengapresiasi kerja-kerja Komite Koleksi Kolonial, Komite Independen, bentukan pemerintah Belanda terkait pengembalian koleksi ini.
Rekomendasi dari Komite Koleksi Kolonial Belanda atau Committee for Colonial Collection, CCC, yang menjadi dasar keputusan pemerintah Belanda ini adalah contoh yang bertanggung jawab dalam menyikapi warisan masa lalu yang kompleks. Ya. Langkah ini memperkuat jembatan persahabatan dan kerjasama baru antara Indonesia dan Belanda, dilandasi oleh kesetaraan dan saling menghormati.
Sekitar 20.000 lebih koleksi fosil dari Egin Dubai sebelum dipamerkan di Museum Kanegaragaman Naturalis di Leiden, Belanda selama lebih dari 100 tahun. Pada Mei lalu, Kementerian Kebudayaan Indonesia telah bertemu perwakilan SISI untuk membahas repatriasi fosil tersebut. Fadli John menyebutkan, selain memulihkan memori kolektif bangsa Indonesia, kepulangan koleksi fosil manusia purba tersebut juga memulihkan narasi evolusi manusia dan merekonsiliasi sejarah kedua negara. Ia juga mengatakan, kepulangan ini menjadi momentum menjadikan Indonesia sebagai pusat penelitian evolusi manusia purba.
Ini juga momentum untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat penelitian evolusi manusia purba. Karena dari seluruh temuan Homo erectus yang ada di dunia, ini kata para ahli, 50 bahkan sampai 60% temuan yang ada di planet bumi ini ada di Indonesia. Kalau tidak salah sudah ada temuan sampai lebih dari 100 Homo erectus, baik itu di benua Afrika, di Eropa, di Amerika.
Fosil Homo erectus atau Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Du Bois pada akhir abad 19 setelah melakukan ekspansi di Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Repatriasi koleksi ini merupakan bagian dari gelombang repatriasi warisan budaya Indonesia yang dibawa ke Belanda pada masa Hindia Belanda. Repatriasi serupa pernah dilakukan pada tahun 2023 dan 2024, di mana koleksi-koleksi bersejarah dikembalikan ke Indonesia, termasuk koleksi arca berukuran besar dari Candi Singosari di Jawa Timur. Berita terakhir. Rancangan Undang-Undang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19/2003 tentang BUMN telah sah menjadi undang-undang. Keputusan tersebut telah ditetapkan dalam rapat sidang paripurna ke-6 masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026 di Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini menegaskan, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memiliki peran penting sebagaimana diamanatkan konstitusi, sehingga tidak hanya harus profesional dan menguntungkan, tetapi juga transparan serta akuntabel demi kesejahteraan rakyat. Ia menekankan, perbaikan rancangan undang-undang BUMN menjadi langkah penting untuk memastikan transformasi tersebut berjalan efektif.
Perbaikan tata kelola BUMN yang direalisasikan melalui rancangan undang-undang perubahan keempat undang-undang BUMN menjadi sangat relevan dan penting untuk dilaksanakan. Pada akhirnya, kita semua berharap agar BUMN di Indonesia mampu berkontribusi secara maksimal bagi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, program hilirisasi dan industrialisasi, serta program-program strategis nasional lainnya yang selanjutnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Anggia mengatakan rancangan undang-undang BUMN memuat sejumlah materi penting untuk memperkuat tata kelola. Di antaranya meliputi transformasi kelembagaan menjadi BP-BUMN, pembatasan rangkap jabatan, kesetaraan gender dalam pengisian posisi strategis, serta pengaturan perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan holding investasi dan entitas terkait. Ia menegaskan, perubahan ini ditujukan agar BUMN lebih efektif berperan dalam mendukung perekonomian nasional. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. We'll be right back.
Bicara tentang Indonesia, ada pembalap muda kebanggaan Indonesia, Mario Aji, yang siap berlaga di rumah sendiri di ajang Moto2 Indonesia. Dengan julukan Super Mario, pembalap dari Idemitsu Honda Racing Team ini punya satu target utama, tampil konsisten. Ya, meski kurang puas ya dengan hasil GP Jepang pekan lalu, Mario tidak patah semangat. Ia bertekad menjadikan Mandalika sebagai momen penebusan. Nah, baginya, balapan di kandang bukan sekadar kompetisi, tapi juga dorongan emosional luar biasa dari keluarga dan jutaan penonton. Dukungan ini harus ia jaga dengan tetap tenang dan fokus tentunya ya. Dan kita tunggu kabar mengembirakan dari Mario Aji dari hasil ajang Moto2 Indonesia nantinya. Untuk kali ini memang sudah memasuki seri ke-18 ya, yang bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia, yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Oktober 2025.
Hi girls, what's up?
Hi, baik-baik aja kok, kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin, kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Ya, pendengar, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini tengah merampungkan regulasi penting untuk bahasa Indonesia. Apa intinya? Ini semua tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia. Menurut penjelasan Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, pengukuran standar ini krusial. Ya, jadi bukan sekadar soal membaca dan menulis, tapi juga mengukur daya nalar dan kritis kita sebagai bangsa. Ini adalah tolok ukur literasi nasional yang lebih objektif. Ya, apalagi kita patut berbangga ya, bahasa Indonesia sudah diakui di sidang umum UNESCO dan diajarkan di 57 negara. melalui uji kemahiran berbahasa Indonesia adaptif yang sudah diikuti lebih dari 1 juta peserta, pemerintah ingin memastikan penguatan di dalam negeri. Ya, ini sejalan ya dengan pengakuan dunia tersebut. Tujuannya sederhana, agar kita sebagai bangsa Indonesia makin bangga dan menjaga kualitas bahasa Indonesia sebagai bahasa besar dunia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Jadi isi gelas sepenuhnya, lantas kosongkan. Tembus jelajah dunia ini dan balikkan. Puisi kepada kawan oleh Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair terkemuka Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya termasuk 70 puisi. Ia dinobatkan sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Salah satu karyanya yang paling fenomenal adalah puisi bertajuk Aku yang di dalamnya termuat tulisan Aku ini binatang jalan.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca. Indonesia saat ini tengah memasuki masa pancaroba, transisi dari kemarau ke musim hujan. Suasana memang terasa lebih gerah ya di siang hari, tapi waspada, energi panas ini justru memicu terbentuknya awan cumulonimbus, yang artinya hujan deras disertai kilat dan angin kencang bisa turun tiba-tiba di sore atau malam hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau kita semua yang ada di Indonesia untuk siaga. Kenapa? Karena faktor atmosfer ya seperti gelombang Kelvin dan Rossby ekuator sedang aktif. Ditambah juga dipole mode negatif yang semua kompak ya menyumbang pasokan uap air besar ke langit Indonesia. Termasuk Anda yang sedang berkunjung ke Indonesia juga waspada selalu ya. Tapi tenang saja, di Indonesia cukup kondusif ya. Meskipun demikian ya, meskipun sedang musim pancaroba seperti sekarang ini. Namun menurut informasi BMKG, selama periode 3 hingga 6 Oktober 2025, sebagian besar wilayah dari Sumatera hingga Papua berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat. Bahkan Sumatera Barat serta Papua Tengah dan Papua Pegunungan berada dalam status siaga hujan lebat hingga sangat lebat. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, komen, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Pendengar, selamat bergabung kembali dalam edisi terbaru program Kabar dari Indonesia. Perjalanan kita kali ini akan mengenal lebih jauh tentang konservasi badak Jawa. Tempat konservasi badak Jawa di Indonesia dirancang untuk melindungi spesies ini dari berbagai ancaman yang dapat mengancam keberlangsungannya. Mengutip dari buku Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Terlengkap, Dedi Ardiansah, badak Jawa merupakan salah satu spesies satwa yang paling langka di dunia. Untuk melindungi keberadaannya, tempat konservasi khusus telah didirikan untuk menyediakan habitat yang aman dan mendukung kehidupan spesies ini. Taman Nasional Ujung Kulon adalah tempat utama konservasi badak Jawa. Terletak di ujung Barat Pulau Jawa, Taman Nasional ini merupakan habitat alami terakhir bagi badak Jawa. Kawasan ini juga diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO karena kekayaan biodiversitasnya dan sebagai satu-satunya tempat yang masih memiliki populasi badak Jawa yang tersisa di alam liar. Kabar berikutnya kita akan mengunjungi Museum Tanah dan Pertanian Bogor. Pendengar, cikal bakal Museum Tanah dan Pertanian bukanlah sekedar bangunan pameran biasa, melainkan sebuah institusi riset penting. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1905, tempat ini didirikan sebagai Laboratorium for Agroecology on Grondoderzoek yang merupakan bagian dari Lands Platinum, sekarang Kebun Raya Bogor. Seiring pergantian zaman dan kekuasaan, namanya pun berubah-ubah mulai dari Budem Kunding Institute hingga Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Sejarah panjang tersebut berpuncak pada peresmian Museum Tanah pada 29 September 1988. Bekerja sama dengan Utrecht Wageningen, Belanda, sebagai tempat penyimpanan koleksi model tanah dari seluruh Indonesia. Kini Mustani dikelola oleh Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, menjadi aset negara yang berfungsi ganda sebagai fasilitas pertanian dan sebagai wahana wisata edukasi yang memamerkan warisan tanah dan pangan Indonesia. Museum ini menyimpan dokumentasi berharga yang mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Di galeri tanah, para pengunjung akan disambut oleh koleksi bebatuan dan berbagai jenis tanah dari Sabang sampai Merauke, lengkap dengan data lokasi dan klasifikasinya. Salah satu yang paling unik adalah fosil kayu yang sudah membatu, serta koleksi batuan spesifik seperti batu obsidian yang transparan menyerupai kaca. Beranjak ke Museum Pertanian, kawan akan menjelajahi 3 lantai yang berisi informasi padat. Lantai-lantai ini memamerkan sejarah pertanian mulai dari era prakolonial, zaman VOC, pendudukan Jepang hingga era modern. Para wisatawan bisa melihat koleksi alat-alat pertanian tradisional seperti luku, ani-ani, dan lesung, serta replika rumah petani yang menggambarkan kehidupan pedesaan masa lampau. Bagian yang paling menarik adalah galeri pertanian masa depan di lantai 3. Di sini, wisatawan akan diperkenalkan pada inovasi teknologi yang diprediksi akan mengubah pertanian seperti drone, penyemprot pestisida nabati yang ramah lingkungan, dan demonstrasi biodiesel dari minyak kelapa sawit. Museum Tanah dan Pertanian mulai buka pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis mulai pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pada hari Sabtu, jam operasional lebih singkat, yakni mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Satu kabar baik yang perlu Anda ketahui, harga tiket masuk ke Museum Tanah dan Pertanian adalah gratis. Jika Anda berkunjung ke Bogor, jangan lewatkan untuk mengunjungi Museum Tanah dan Pertanian. Demikian kabar dari Indonesia. Sampai jumpa dengan kabar dari Indonesia berikutnya.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari kejauhan, rumah yang dinominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang, semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah, bertuliskan Songket Benhart sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa. Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Benhart, begitu ia akrab disapa masyarakat. Benhart Bart dan Erica Doubler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Benhart Songket. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Benhart pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat.
Saya dari arsitektur sisi teknik. Teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik, ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. Itu berbeda dengan batik. Kain sudah jadi, dilukis dengan malam atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam. Dan di tenun biasa, songket harus semua didesain sebelumnya. itu sesuatu seperti ini, saya ke Indonesia 1996 untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Dan seorang teman di Swiss bilang, oh paling baik ke Sumatera Barat. Karena Minang dan bahasa Indonesia dekat Melayu. Dan saya ke sini, dan karena saya juga suka kerja dengan tangan, saya keliling dan mampir tempat-tempat kerajinan tangan. Dan saya lihat pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, saya bilang ketidakadaan seni tenun seperti 100 tahun yang lalu. Saya pikir dengan cara apa bisa dihidupkan lagi motif yang rumit, complicated. Saya menemukan sistem di Laos, itu dari bangsa suku Taidam, kalau tidak salah. Mereka punya sistem kami sekarang pakai untuk menyimpan motif. Dan itu dan juga benang makau harus dicari yang tipis untuk membuat replika dari kain kuno lagi. Itu ide pertama. Ini replika yang persis, ini juga lain, ini juga, tapi ini dengan motif paisley. Ini dengan sedikit sulit untuk menemukan, itu motif dari Palembang, tapi tidak ada tompal, tapi ada zigzag. Dan motif masuk seperti ini. Ini juga dicipta saya, ini motif dari patung Bhairava, yang 4 meter tinggi dan di halaman Padang Museum atau yang original di Museum Nasional di Jakarta.
Songket merupakan salah satu kain Nusantara yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pesona kain Nusantara yang telah ditenun hingga ratusan tahun lalu ini masih bertahan hingga sekarang. Akan tetapi, beberapa jenis songket kini hanya dapat dinikmati melalui museum, karena tidak ada lagi penenun yang bisa menghasilkan songket tersebut. Akan tetapi masa depan kain-kain kuno yang telah punah tersebut memiliki titik terang di tangan pria asal Swiss bernama Bernhard Barth. Ketika mengunjungi museum, Bernhard seketika jatuh hati pada kain-kain songket kuno yang saat itu tak lagi diproduksi dan hanya menjadi warisan sejarah. Atas inisiatif sendiri, Bernhard kemudian meneliti songket Minangkabau dan berupaya mengumpulkan berbagai data untuk mengembangkan motif-motif songket tradisional.
Inspirasi. Ya, ini dari patung, ini dari motif paisley, motif koba itu berasal dari Persia, tapi nanti mendapat nama paisley karena seorang di Inggris, di kota paisley membuat itu nanti mendunia dengan nama itu. Setekat mungkin yang asli, dan dengan teknik yang halus, tidak ada benang makau yang panjang di belakang, setiap motif ditenun sendiri. Ya, dan dengan bahan yang paling bagus, sutra ulat, bukan saya bilang sampah sutra yang mungkin 5 cm nanti dipiling banyak bulu. Satu serat filamen dari ulat bisa sampai 1000 meter. Paling bagus, saya tidak tahu, kami impor itu dari Cina lewat pekolongan. Saya pikir Cina tidak ekspor yang kualitas pertama.
Berarti ini semua barang-barang bahan bakunya dari impor?
Ya, sama dengan benang makau. Kami baru pulang dari India membeli lagi di sana. Saya sudah memulai dengan penenun yang di Sumatera Barat, walaupun dari Garut, tahun 2000. Juga dengan seorang di Tanjung Sungayang. Tapi karena ada beberapa penenun di luar Padang, saya berpusat di Tunggul Hitam waktu itu. Sangat susah untuk mengontrol, untuk melatih mereka dengan sistem baru. Saya membangun nanti rumah di sini. Sekarang kami bisa kerja satu atap.
Tak hanya sekedar membuat songket, namun Bernhard meneliti lebih lanjut motif demi motif yang ada. Dan saat ini, ia sudah berhasil membuat alat tenun yang mampu mempercepat penyelesaian kain songket dari yang sebelumnya 3 hingga 4 bulan menjadi 1 hingga 2 bulan saja tanpa menurunkan kualitasnya. Songket buatan Bernhard berkualitas tinggi dan sangat halus. Ia akui harganya lebih dari 10 juta per helainya. Jenis ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat Minang yang berada di rantau. Ini dikarenakan Bernhard mengutamakan bahan-bahan berkualitas premium. Hal inilah yang menjadikan keistimewaan songket karya Bernhard.
Itu dari Koto Gadang, dari Museum Adit Warman di Padang. Itu saya memulai. Yang pertama saya menggambar, tapi dengan buku ini, saya lebih tahu tentang songket. Saya lihat ada perbedaan daerah masing-masing di sini. Ya, itu menjadi sesuatu untuk melanjutkan penelitian saya. Tapi tidak semua benar. Karena waktu itu sudah tidak ada banyak kain lagi. Biasanya kain kuno dijual 80-an. Karena ada krisis ekonomi, banyak yang hilang, yang dijual keluar. Termasuk ke mereka yang membeli banyak.
Kekerang di museum, di
museum. Iya.
Bilang untuk Indonesia.
Dan ya, nanti ada beberapa kain saya tidak bisa lihat langsung. Ya. Saya nanti menggambar.
Oh, berarti dari sini. Ya. Dari sini, dari foto ini.
Dari foto ini.
tidak kadang kain
atau? Ya, ada seperti ini pandai tiga waktu itu. Ini kami akan membuat juga di Payakumbu, daerah itu. Ini ada satu di museum Basel, kami membuat.
Benang-benang yang digunakan Benhar membuat songket merupakan poin penting yang ia perhatikan. Benang yang bagus akan menghasilkan hasil tenunan yang bagus pula.
Yang dulu bisa didapatkan itu dari Singapura, dan benang sangat berat, tapi berasal dari India juga.
Yang mana?
Ada satu tempat, satu kota di Gujarat, seperti ini. 100 meter ini 20 gram.
20 gram emas?
Ya, dan 100 meter ini 3,2 gram 100 meter. 6 kali lebih ringan. Yang menjual benang ini di Singapura mempunyai monopoli. Semua penenun harus membeli di sana, yang di Indonesia. Ini dari Lyon di Prancis. 1 kilo mengandung kira-kira 500 gram benang yang di dalam. Nanti 500 gram perak, dan dilapis emas mungkin sampai 5 gram. Kalau sekarang ini hampir tidak ada lagi karena sangat mahal, perak juga naik. Sekarang ada tembaga, tidak tahu berapa, nanti dilapis perak dengan perak, karena harus perak untuk melapis dengan emas. Di sini sedikit lain, ini perak, tapi kalau kita ambil yang di luar, menjadi ini.
Menjadi emas?
Ya, oh. Karena dilapis dengan perak yang murni. Dan untuk tidak jadi hitam, dilakar. Saya kurang tahu dengan atau tidak tahu banyak tentang mencelup, tapi dengan bahan ini dan dikunci dengan vinya yang cocok menjadi hitam. Itu krucel kulit.
Bersama sang istri, Erika Dabler, Benhard mulai berupaya mencari cara untuk menghidupkan kembali salah satu songket yang hampir punah dan berasal dari Koto Gadang. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan kembali formula menenun yang tepat sehingga songket tersebut dapat hidup kembali dan dilestarikan. Songket Koto Gadang merupakan daerah lahirnya songket-songket paling rumit di dunia. Songket yang kembali dihidupkan oleh Benhard dan Erika merupakan jenis songket yang kala itu tak lagi ditenun karena tidak ada warga yang mengetahui cara menenunnya. Upaya Benhard selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan songket kuno dapat ditenun kembali.
Kalau songket Minang khusus Koto Gadang sangat rumit. Dan saya benar memulai dengan kain ini. Punya foto hanya 15 kali 10 senti, harus lihat dengan lupa. Digambar kira-kira setengah tahun. Dan ada banyak baris motif yang berbeda, ada lebih daripada 500. Saya harus tunggu sampai si penenun siap untuk kerja dengan dua. Sistem. Itu sudah digambar 2000, tapi baru bisa ditenun 2004-2005.
Untuk melestarikan songket kuno itu, Benhard mengajarkan para penenun-penenun muda. Hingga saat ini ada sekitar 12 orang dalam membuat tenun songket kuno yang halus dan menawan.
Ada sekitar sedikit kurang, tapi biasanya 8, 9, 10. Berapa kain di dalam waktu tertentu atau tergantung ini bisa jadi di dalam waktu 2 bulan, ini bisa jadi di dalam satu bulan. Ini juga sedikit mungkin lima minggu. Itu kain yang dari Palembang. Kami juga membuat tidak ke Minangkabau, tidak ke sekarang juga ada baru, tapi juga dari daerah lain. Palembang sudah memulai, dan itu yang sangat rumit. Biasanya kami menjual kepada orang kaya raya turunan Minangkabau di Jakarta dan Surabaya. Ada banyak juga Puan Nazisa, Queen of Malaysia membeli, dan ada di beberapa museum di Jerman, di Swiss, tapi juga di China. Saya lihat ada banyak yang membuat songket seperti rata-rata. Bahan yang bisa didapatkan, motif yang sederhana, yang bisa dihafalkan, bagus itu. Tapi saya tidak mau itu, saya mau menghidupkan motif yang dulu jadi. Ya. Karena ini sedikit spesial, mengapa 150-100 tahun yang lalu orang bisa menenun kain seperti ini. Dan sekarang tidak lagi. Sekarang tidak ada sepenting keluarga besar, pusako, harus jadi seorang gadis menenun untuk acara nikah, untuk kebutuhan keluarga besar. Uang tidak apa-apa, hanya bahan dan alat. Nanti dia kerja untuk ini, saya pikir perlu minimal tengah sampai satu jam untuk ini, jam tahun. Sekarang bisa ditenun lebih cepat, tapi itu yang susah. Harus mencari solusi untuk membuat kain lebih cepat, lebih aman. Sekarang waktu yang dipakai untuk menenun, kain disimpan lebih dulu. Tapi dulu tidak ada lidi. Dan kalau satu motif dibuat sampai tengah, ada lidi di belakang yang dikeluarkan lagi. Nanti harus dicuki lagi sampai tengah.
Hingga saat ini, Studio Benhard telah menghasilkan berbagai ragam tenunan dengan desain yang bervariasi, yakni replika songket lama Minangkabau, contemporary design, rumah Minangkabau design, arca design, yang diangkat dari motif ukir pada pakaian arca Syamatara, arca Siva Nadiswara, arca Bhairava Buddha, serta motif patola dari Gujarat, India. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan replika songket-songket kuno ini?
Itu tergantung dompet. Tapi yang benar juga, orang lokal di sini tidak pernah membeli songket di sini. Biasanya orang Minangkabau yang merantau ke Jakarta, itu orang yang membeli dan peduli. Di sini tidak. Ya, mahal betul, tapi lihat. Dulu itu hal keluarga. Seorang gadis harus menenun dan menenun untuk keluarga. Untuk acara nikah dia sendiri atau untuk mungkin ada acara tato atau apa. Nanti ada sesuatu yang menambah lagi pusako. Nanti menjadi komersial. Itu diumumkan, bukan untuk raja. Bukan untuk sultan, bukan untuk taktok yang paling tinggi di sebuah kampung.
Hidupnya kembali songket kuno ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak. Seperti yang diungkapkan dosen seni kriya Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Novi Rahmanita, SSN, MSN.
Ya, kalau saya pribadi itu udah sahaja ya, kan kita contohkan ke Bapak Benhard gitu kan, memang sama peneliti gitu kan. Itu mereka saja untuk meneliti produk-produk zaman dulu ya, kayak arca semacam itu, dan dituangkan menjadi motif songket gitu. Nah, jadi setahu saya tenun songket ya itu dasarnya motifnya itu dasar dari motif rumah gadang karena rumah gadang itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran Minang dan itu mempunyai makna filosofi bagi masyarakat Minangkabau. Nah, motif yang ada di Minang rumah gadang tersebut itulah yang dituangkan ke songket gitu.
Seluruh produk songket karya Benhard dibuat secara manual menggunakan tangan penenun serta alat tenun yang masih tradisional. Songketnya pun ditenun dengan material sutra ulat atau silk, dicelup menggunakan pewarna alam, serta penggunaan benang logam emas dan perak. Hingga berhasil meraih International Award of Excellence for Handicraft 2012 Southeast Asia Program.
Kami tidak pakai mesin. Baru kemarin saya pikir dengan nama alat. Kami pakai alat yang berasal mungkin dari India separuh sana dari Malaysia dan di Malaysia alat tenun dinamakan kek. Dan mungkin itu bagus karena tidak ada bantuan dengan dobi, tidak ada bantuan dari cakar, itu semua dibuat tangan dan Minang khusus mempunyai frame loom, saya bilang frame loom, kek. Walaupun 100 tahun yang lalu, semua orang di penenun di Indonesia duduk di atas lantai dengan alat gedogan. Saya sampai sekarang dia tidak tahu persis mengapa bisa jadi di Minang. Mungkin siak juga, mungkin ada hubungan dengan Terengganu di Malaysia.
Membuat songket dengan replika motif kuno tentu memiliki tantangan tersendiri. Benhard menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi.
Kalau mau berhasil songket yang kualitas tinggi, harus satu atap. Satu atap berarti semua dibuat di dalam satu gedung. Dari mencelup penang sampai finishing. Seperti renda bangku atau rombai atau apa saja, satu atap. Kalau penenun ini pikir ada masalah, saya langsung dipanggil atau orang lain bisa membantu. Nanti kita mencari solusi. Dan itu bisa terjadi di dalam jumlah menit. Bukan satu bulan nanti mau uang, ada salah besar, potong saja harga, itu. Dan itu bisa menangki kualitas. Okay. Saya pikir bisa sekecil ini, 10 orang, ada rencana untuk maksimal 20 orang. Tapi 10 orang bisa, karena songket berkualitas seperti ini mempunyai pasar kecil, pasar sudut. Tapi selalu harus model baru, harus kain baru, karena sekarang ada permintaan besar untuk satu set. Sarung selendang, walaupun dulu tidak ada sarung yang cocok dengan selendang. Selendang biasanya, khususnya kadang-kadang, agam, sangat rumit, tapi kotek biasa, bisa kotek Bugis. Itu baru nggak tahu mungkin bersama Pandesika yang memulai Palembang sudah lebih dulu memulai karena kain lepas lebar bisa dipakai untuk kain ya untuk sarung bisa dipakai dilipat untuk selendang tapi di Ranah Minang yang paling lebar 45 dulu. Nanti disambung menjadi sarung 90 atau 35, 70, dan yang biasa 55 itu Kota Baru, nanti Kota Gadang. Mungkin menggambar sesuatu yang baru, replika bisa, ada banyak yang direplikakan, bisa langsung motif diambil dari kain kuno, apapun harus sedikit di apa di aplikasi untuk sistem. Tapi kalau mau membuat sesuatu yang baru, itu susah. Tapi selama seorang mempunyai semangat, sabar, dan juga tidak buta matematik, perlu banyak matematik untuk songket, tidak sulit.
Pria yang rela hijrah dari Swiss ke Indonesia berharap apresiasi terhadap songket meluas dan memiliki efek positif bagi perkembangan songket dan berharap apresiasi terhadap songket makin meluas dan memiliki efek terhadap upaya untuk melestarikan tradisi indah dalam menenun songket di Indonesia.
Harapan bisa terus seperti itu dengan kualitas yang setinggi ini, walaupun hanya pasar kecil. Tapi songket yang dibuat mereka di sini bisa contoh untuk apa? Untuk penenun lain juga.
Kaluak paku kacang balimbiang, timpuruang lenggang lenggokkan, bau manurun kasarwaso, tanam siriah joganggangnyo, anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan. Hormati kampuang jan sampai binaso. Hormati serta adatnyo. Pepatah itu begitu mengakar dalam masyarakat Minang. Maknanya menjadi salah satu tradisi luhur suku Minangkabau. Pepatah ini diabadikan pada songket motif kaluak paku, pucuak rabuang, saluak laka, sai aji babungo yang memiliki filosofi tersendiri. Songket bukan hanya mencakup nilai estetika dan kerumitan teknik pembuatannya. Ada falsafah adat di sana. Kandungan makna inilah yang menjadikan songket Minang berharga dan diakui sebagai warisan budaya dunia.
Voice of Indonesia.
Pendengar ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Satu-Satu, dinyanyikan oleh Ik Gitaf dan diiringi oleh grup keroncong Gempo Gendis. Lagu ini ditulis dan dipopulerkan oleh penyanyi bernama asli Brigita Sriulina Beru Meliala atau lebih dikenal dengan nama Ik Gitaf. Lagu yang dirilis pada 24 Agustus 2022 ini bercerita tentang proses penyembuhan dan penerimaan diri seseorang setelah mengalami masa-masa sulit. Liriknya menggambarkan perjalanan emosi seseorang yang memendam amarah dan benci karena diperlakukan dengan buruk. Emosi negatif tersebut membuat hidupnya menyedihkan dan terpuruk. Tak mau memendam kemarahan berlarut-larut, ia pun bangkit dengan menerima dan memaafkan semua yang terjadi di masa lalu. Baiklah pendengar, inilah Ik Gitaf dan Gempo Gendis dengan Satu-Satu.
Satu-satu. jadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Oh, oh, oh. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di shortwave 3325 kHz. Dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.